Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 17 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Izin kami memperkenalkan diri kami. Kami Yonatan selaku kuasa hukum dan di sebelah kanan saya Ibu Jane selaku kuasa hukum dan sebelah kiri perwakilan dari pemohon namanya Pak Andi Savero.
Demikian Baik. Yang Mulia. Di balkon itu selamat datang para mahasiswa dari Universitas Presiden atau Presiden University. Ada 31 mahasiswa ya. Ya, selamat datang dan selamat mengikuti persidangan ini. Semoga persidangan ini bermanfaat untuk para mahasiswa. Ya. Baik, kita mulai. Sudah pernah beracara di mahkamah?
Baru pertama ini Yang Mulia.
Baru pertama, baik.
Terima kasih.
Ya, jadi agenda sidang pendahuluan yang pertama ini adalah sidang pendahuluan yang pertama. Ya, agendanya ada dua. Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja permohonan saudara, karena permohonan secara tertulis sudah diterima oleh mahkamah. Mahkamah menugaskan kepada kita bertiga, Prof. Eni Nurbaningsih, Bapak Dr. Arsul Sani, dan saya Arif Hidayat untuk menjadi panel menerima permohonan ini. Ya. Jadi bacakan saja pokok-pokoknya karena kita bertiga sudah mempelajari. Nanti agenda yang kedua kita akan memberikan nasihat atau saran dalam upaya untuk memperbaiki permohonan ini, untuk menyempurnakan permohonan ini. Ya. Saya persilakan sekitar ya 7-10 menit untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja. Kemudian bagian petitum dibacakan secara lengkap. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pokok-pokok dari inti dari permohonan kami untuk uji materi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini. Jadi pada prinsipnya adalah menurut pemahaman kami Undang-Undang 33 Nomor 2014 ini mengenai jaminan produk halal ini pada intinya seharusnya cukup diberlakukan kepada umat muslim yang memang tunduk pada akidah mengenai halal dan haram. Sedangkan kami selaku mewakili dari para pemohon yang memang mostly rata-rata non-muslim, kami berkeberatan terhadap keberlakuan undang-undang ini diberlakukan kepada pengusaha-pengusaha yang memang memiliki akidah yang berbeda. Sebagaimana yang diutarakan dan disampaikan secara tegas dalam undang-undang ini kan banyak klausul-klausul di dalamnya yang memang berkaitan dengan khusus syarat Islam dan bagi semua masyarakat atau sorry untuk pengusaha yang memang tunduk pada syarat Islam tersebut. Sedangkan pada pemohon yang menugaskan kami, pemohon ini rata-rata yang kami sampaikan di sini adalah mereka tidak tunduk pada syarat Islam. Ini inti dari permohonan kami untuk uji materi ini. Untuk petitum kami persilakan untuk dibacakan oleh rekan kami. Terima kasih.
Ya, silakan.
Petitum, berdasarkan uraian di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 1. Mengabulkan permohonan uji material ini secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal bertentangan dengan Pancasila, pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Rahasia Dagang. 3. mencabut atau membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain. With force but with courage.
Ya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Baik, terima kasih. Jadi permohonan sudah diterima baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian berikutnya, agenda berikutnya, saran atau masukan dari Hakim Panel. Saya persilahkan Prof. Eni terlebih dahulu.
Baik, terima kasih kepada Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Aswasani, anggota panel. Saudara kuasa pemohon, karena ini baru pertama kali ya beracara di MK dan tampaknya memang belum membaca PMK 2 2021 ya. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 2021.
Belum Yang Mulia.
Belum ya ini.
Belum.
Jadi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang silakan nanti kalau mau digunakan karena ini adalah hak sepenuhnya dari saudara ya, apakah sudah mau terima atau tidak saran yang kami berikan ini. Yang pertama nanti memang harus dibaca itu PMK 2 2021 ya kalau memang mau diperbaiki. Kemudian silahkan juga untuk mencermati putusan-putusan MK khususnya putusan yang dikabulkan. Ya. Itu nanti bisa dilihat bagaimana format di dalam mengajukan permohonan pengujian ya. Karena sebetulnya sistematika dalam permohonan pengujian undang-undang itu simpel di sini. Yang terpokok itu adalah kewenangan mahkamah, setelah identitas itu kewenangan mahkamah, kemudian terkait dengan uraian kedudukan hukum ya, atau legal standing itu, setelah itu adalah uraian terkait dengan alasan-alasan permohonan atau posita, dan diakhiri dengan petitum. Jadi enggak perlu Anda menulis ada uraian permasalahan, kemudian uraian sub-sub judul yang lain itu tidak perlu ada. Ya cukup 4 poin besar itu ya. Nah, ini saya mulai dari yang pertama bagian identitas dulu. Di bagian identitas ini saudara memohonkan pengujian ini adalah seluruh produk undang-undang ya. Jadi ini tulisannya adalah Anda permohonan pengujian undang-undang nomor 33 2014. Ini saya tidak tahu apakah ini maksudnya adalah seluruh undang-undang itu yang Anda mohonkan pengujian. Atau ada norma atau pasal-pasal tertentu saja yang sebenarnya saudara mohonkan pengujian. Tapi kalau membaca ini seolah-olah ini semuanya. Tetapi kalau membaca selintas dari permohonan saudara, sebenarnya hanya beberapa pasal yang saudara mohonkan pengujian. Oleh karena itu saudara harus pastikan dulu pasal atau norma mana yang saudara mohonkan pengujian. Ini saudara harus cantumkan di bagian depan perihal itu ya. Soal nanti misalnya, ya ada kan beberapa permohonan yang kemudian dikabulkan oleh MK walaupun tidak menguji semuanya, tapi karena itu jantungnya dari sebuah undang-undang, bisa jadi kemudian itu di, undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku. Itu andai kata memang memungkinkan dan Anda memang meyakinkan sekali kemudian bisa melakukan itu. Nah ini Anda silakan tentukan terlebih dahulu ya, apa norma yang Anda mohonkan pengujian. Persoalannya adalah, Undang-Undang 33 2014 ini salah satu undang-undang yang telah diubah dengan metode omnibus. Ya. Tetapi cara menulis yang Anda ini belum sebagaimana cara menulis sebuah undang-undang dengan menggunakan metode omnibus. Nah, tolong nanti Anda juga lihat kembali sekian banyak putusan-putusan MK, putusan-putusan terakhir putusan Ciptaker itu yang ketenagakerjaan. Ini ada cara menulisnya tersendiri tuh, kalau dia berkaitan dengan omnibus ya. Karena saya lihat di sini yang norma yang Anda mohonkan pengujian ini kan salah satunya adalah pasal 10 ayat 1. Ya, ini sudah diubah dengan Undang-Undang 6 2023. Nah, ini kalau saudara masih menulisnya Undang-Undang 33 2014, ya normanya sudah tidak ada lagi di situ. Sudah berubah. Ya. Oleh karena itu harus ditetapkan cara menulis yang benarnya juga. Yang Anda mau ini yang mana? Yang Anda mohonkan pengujian. Kalau memang ini adalah berkaitan omnibus, silakan sesuaikan caranya. Misalnya di sini adalah pasal 10 ayat 1 ya, dalam pasal 48 angka 5 Undang-Undang 6 2023 ada teknis penyebutannya. Harus ada angkanya di situ. Kalau enggak ada angkanya enggak bisa, karena nyarinya susah sekali nanti. Karena sekian banyak pasal di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, ya. Jadi ini Anda tentukan terlebih dahulu norma dimaksud yang pasti apa ya. Kemudian yang berikutnya di bagian identitas juga, ini juga harus disesuaikan dengan format yang ada dalam pasal 10 PMK 2 2021. Ya. Di sini enggak perlu Anda kemudian munculkan NIK, ya, KTP Anda enggak usah lah. Itu sesuatu yang kalau perlu dirahasiakan. Ya. Cukup ditulis nama, kemudian kewarganegaraan, ya, pekerjaan, alamat. Itu 4 poin besar. Tetapi Anda kalau dia perseorang warga negara Indonesia harus dilampirkan dengan bukti KTP. KTP-nya itu untuk mahkamah, bukan untuk yang lain. Sehingga NIK-nya tidak usah muncul di sini, ya, termasuk tempat tanggal lahir, ya, disesuaikan semua ini nanti. Kemudian karena ini pemohonnya ada berapa ini? Ada dua ya?
Ya, mulia.
Ya, ini juga penulisannya harus disesuaikan bahwa Kiki Suparji ini adalah pemohon satu. Kemudian yang kedua Andi Safero pemohon dua. Ya, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Itu kan format yang sudah biasa dilakukan ya di dalam persidangan-persidangan lainnya. Ini juga Anda sesuaikan ya. Kemudian cara meringkasnya ini. Ini kan undang-undang JPH, Anda menyebutnya jaminan produk halal, ya. Nah, ini nanti di apa namanya? Anda sudah konsisten dengan tulisan itu, tapi ini harus Anda sesuaikan ketika ada omnibus di situ nanti, ya. Karena beberapa pasal sudah dimasukkan dalam undang-undang omnibus, ya. Kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini singkatannya adalah UUD NRI. Tahun 1945 ya, dilengkapi juga itu yang bagian identitas ya. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah, ini format yang pertama, kewenangan mahkamah ini memang tidak lengkap ini ya, tidak sesuai dengan apa namanya kelaziman di dalam menguji undang-undang di MK. Nanti silakan Anda lengkapi ya, lengkapi mulai dari mencantum undang-undang dasar memang sudah ada di sini, nanti Anda lengkapi. Kemudian undang-undang dasar, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu digunakan semua undang-undang yang baru ya, termasuk perubahan-perubahan terbarunya. Ini ada beberapa yang saudara tidak mencantumkan perubahan terbarunya. Kemudian kalau mau dilengkapi dengan PMK 2 2021 silakan ya. Kemudian di bagian ujungnya ini dilengkapi. Ini kalau dicari yang saudara mohonkan ini nyarinya agak jauh sekali nih. Dilengkapi apa yang saudara mohonkan pengujiannya ini? Norma apa dari undang-undang yang Anda sebut dengan JPH itu? Nah, baru kemudian Anda lihat juga kaitannya dengan undang-undang dasar yang akan dijadikan batu uji. Ya. Itu Anda munculkan di bagian ujungnya sebelum Anda berkesimpulan mengenai kewenangan mahkamah. Bahwa yang Anda mohonkan pengujiannya itu, ini dalam tangkapan saya setelah membaca permohonan saudara di ujung ya, adalah pasal 4 ya, kemudian pasal 10 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 17, pasal 26, pasal 48 ya. Ini ada beberapa yang diubah dengan apa namanya Ciptaker ya. Ini harus Anda lengkapi dulu terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Baru saudara berkesimpulan, oleh karena itu mahkamah berwenang di situ. Ini lengkap jadi di situ. Membacanya jadi enak sekali ya. Kenapa? Karena semua permohonan itu di-upload, bisa dibaca siapapun. Ya. Jadi Anda lengkapi sebaik mungkin supaya mudah dipahami oleh siapapun ya. Kemudian setelah itu, karena sudah jelas yang diuji adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar, masuk kemudian pada bagian kedudukan hukum. Pada bagian kedudukan hukum ini belum ada uraiannya dari prinsipal dan kuasa pemohon, belum ada uraiannya. Uraian yang harus ada dua hal pokok. Satu, kualifikasi dari pemohon. Ya, dua pemohon saudara ini kan perseorangan warga negara Indonesia. Ya. Ini harus diuraikan nih masing-masing ini. Ya, yang dibuktikan yang benar dia adalah dari warga negara Indonesia, kemudian dengan KTP-nya, uraikan semua ya kualifikasinya itu, termasuk profesi pekerjaannya dan sebagainya itu diuraikan di situ. Kemudian setelah itu baru uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Di sini enggak ada sama sekali nih. Kelima syarat itu enggak ada, betul ya? Saya cari-cari enggak ketemu di sini lima syarat itu apa saja, Anda tidak apa saya tidak menemukannya. Lah persoalannya adalah lima syarat itu menjadi sangat penting untuk mahkamah menilai ada tidak kerugian hak konstitusional saudara tadi. Ya saudara katakan bahwa undang-undang ini kenapa kok untuk muslim kami yang tidak muslim kemudian dikenakan juga. Ya. Ada enggak di sini uraiannya? Kalau enggak ada kan enggak bisa diberikan kedudukan hukum juga di situ. Baik. Ya yang pertama adalah haknya apa yang diberikan oleh undang-undang dasar. Haknya itu. Haknya ini Anda menyebutkan dikutip sekian banyak pasal-pasal dari undang-undang dasar. Ketika Anda mengutip sekian banyak pula konsekuensinya harus Anda jelaskan. Jadi kalau Anda mengutip di sini ada sekian banyak ini ada berapa ini ada 7 atau 8 ini ya. Ya sekian banyak pula yang harus Anda uraikan. Hak-hak itu yang berkaitan dengan yang Anda anggap nanti dirugikan itu. Diuraikan satu persatu, ya. Ya kalau bisa cari saja yang sangat spesifik, jangan semuanya, spesifik saja Anda tentukan. Ya silakan ditentukan nanti. Hak itu dulu harus ada. Benar enggak hak itu kemudian menurut anggapan prinsipal saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu. Benar enggak itu? Ya, nah ini uraiannya belum ada. Ya. Kemudian kerugiannya seperti apa? Apakah kerugiannya spesifik aktual ataukah potensial? Nah, ini juga harus diuraikan. Ya, apakah kemudian ada kausalitasnya enggak ini? Jangan-jangan enggak ada kausalitasnya sama sekali antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma. Ya. Jadi ini kalau enggak ada uraian begini sulit kemudian diberikan kedudukan hukum. Baru di ujungnya Anda jelaskan dengan adanya anggapan kerugian itu apabila dikabulkan oleh mahkamah, ya tergantung ini apakah aktual kerugiannya ataukah potensial. Kalau aktual tidak lagi terjadi, kalau potensial tidak akan terjadi. Uraian itu harus lengkap, ya sekali lagi di bagian kedudukan hukum, ya. Ini dasar hukum gugatan gak perlu, ini kan Anda tidak menggugat ke ini. Anda ini kan harus menguraikan setelah selesai kedudukan hukum, Anda uraikan lengkap di situ. Kenampak sekali memang ada persoalan anggapan kerugian, baru kemudian masuk ke bagian uraian posita. Nah ini positanya di mana nih? Gak ada di sini positanya. Ada. Ya, yang Anda tulis hanya dasar hukum gugatan. Ini harusnya uraiannya posita di sini. Posita di ujung sekali tapi tidak menguraikan posita juga di ujungnya itu. Ya. Jadi di sinilah letak uraian positanya. Lah posita ini uraiannya yang paling penting karena Anda membawa perkara ini ke MK, maka yang harus diuraikan adalah Anda harus pastikan dulu norma apa yang Anda mohonkan pengujian itu. Kemudian Anda tentukan apa batu ujinya. Dasar pengujiannya. Apakah sama batu uji itu dengan hak yang menurut Anda diberikan oleh undang-undang dasar itu yang dirugikan itu? Kalau pun sama boleh, tapi kalau mau ditambah yang lain silakan, ya. Nah, itu harus ada itu. Batu ujinya. Di sini saudara menyebutkan batu ujinya itu mulai dasar pengujiannya pembukaan undang-undang dasar. Silakan nanti kalau sudah bisa mengabstraksikan soal itu, ya. Kemudian pasal-pasal ada kalau enggak salah di sini pasal-pasal yang kemudian saudara sebutkan ya sebutkan itu ada 10. Ini tanggung jawabnya berat juga ini kalau sampai 10 ini. Karena saudara harus mengkonteskan satu persatu. Benar enggak pasal 4 ayat pasal 4 ya. Tidak ada ayatnya artinya semua pasal itu bertentangan dengan pembukaan. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, bertentangan dengan pasal 8A, bertentangan dengan 28D, dan seterusnya termasuk dengan pasal 33. Harus Anda uraikan satu persatu. Ya. Di mana letak pertentangannya? Nah, itu semakin banyak ya semakin banyak pula tanggung jawab menguraikannya, membangun argumentasi yang kuat yang bisa kemudian meyakinkan mahkamah ada persoalan di situ, ya. Nah, ini yang saudara munculkan ada 10 ya. Termasuk di dalamnya adalah Anda memunculkan undang-undang terkait dengan monopoli, ya. Ada undang-undang rahasia dagang tapi tidak jelas judulnya apa undang-undang itu, tidak bisa diuji ke MK undang-undang terhadap undang-undang itu. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalaupun ada keterkaitannya, silakan sudah tulis keterkaitannya, tapi tidak untuk menguji, ya, tidak untuk menguji apa yang menjadi persoalan yang sudah bawa ke MK itu, ya. Karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lah di sini saudara hanya menyebutkan dari sekian halaman ini, Anda hanya menyebutkan ini saja, mengutip saja. Belum ada uraian sama sekali ini soal pertentangannya itu dengan 10 norma dalam undang-undang dasar itu. Belum ada sama sekali. Hanya tiba-tiba Anda muncul di posita. Namanya posita, tapi isinya enggak ada. Ya, hanya muncul di situ adalah undang-undang JPH tiba-tiba Anda katakan bertentangan dengan sekian banyak apa namanya ketentuan termasuk pembukaan di situ. Kemudian melanggar prinsip keadilan sosial dan seterusnya. Itu di enggak ada halaman. Tolong besok dikasih halaman ya. Ini enggak ada halamannya nih. Tidak ada uraian pertentangannya. Bagaimana MK bisa menilai ada persoalan konstitusi norma? Ini bisa jadi perkaranya kabur nanti kalau begitu. Karena tidak jelas apa yang saudara mau di situ. Anda mintanya ada 6 norma tapi tiba-tiba UU-nya Anda katakan bertentangan. Gimana caranya Anda mengatakan UU-nya bertentangan secara utuh? Berarti kan Anda harus bisa membangun argumentasi yang luar biasa itu. Bagaimana undang-undang sudah katakan bertentangan dengan undang-undang dasar termasuk pembukaan tetapi tidak ada uraiannya. Pertentangannya di mana? Jadi satu persatu ya, uraian seperti itu yang Anda harus jelaskan. Sehingga kalau tidak ada uraian yang jelas berkaitan dengan posita, petitumnya juga tidak menjadi jelas nanti. Karena antara posita dan petitum itu saling berkelindan. Petitum itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari posita. Ya. Nah, petitumnya saudara ini juga kemudian tidak sebagaimana kelazimannya petitum yang dibuat gitu ya. Ini Anda menyatakan tiba-tiba Undang-Undang 33/2014 itu bertentangan dengan Pancasila, pembukaan, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Rahasia Dagang dan seterusnya itu enggak lazim itu. Ya. Jadi harus Anda nyatakan norma yang mana ya yang Anda maksudkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Enggak usah dimunculkan Pancasilanya dan sebagainya. Nanti mahkamah yang akan menilai Pancasila itu dalam pertimbangan hukumnya, ya. Undang-Undang Dasar saja, toh dalam Undang-Undang Dasar itu sudah termasuk dalamnya pembukaan dan pasal-pasal kan begitu. Di mana dalam pembukaan itu ada Pancasilanya, ya. Kemudian mencabut membatalkan keseluruhan, itu enggak lazim itu, ya. Kemudian menyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak lazim. Jadi posita yang Anda buat tidak lazim, petitumnya juga tidak lazim. Ini sederhananya bisa kabur perkara saudara ini, ya. Jadi kalau menurut saya karena ini memang untuk pertama kali saudara prinsipal dan kuasa pemohon, terima kasih saudara sudah memikirkan untuk kemudian melihat ada persoalan dibawa ke MK, tetapi yang terpenting adalah yang Anda bawa ini belum sebagaimana kelaziman di dalam mengajukan permohonan undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Ini perubahannya cukup banyak ini nanti. Fundamental yang harus Anda ubah ini ya. Menyusun baru ya, dan Anda harus tentukan terlebih dahulu normanya yang saudara yakini ada persoalan di situ ya. Itu yang saya kira menjadi kerja berat saudara untuk memperbaiki ini ya. Silakan nanti apakah memang kemudian mau diteruskan lagi ya dengan perbaikan waktunya singkat 14 hari. Baik. Atau kemudian saudara renungkan terlebih dahulu, pikir-pikir dulu, wah ini harus dibuat yang sebaik mungkin, supaya nanti bisa dipahami oleh masyarakat juga ketika di-upload di websitenya MK, ya Anda kemudian tarik dulu ya silakan, itu pilihan-pilihan saudara gitu ya. Saya kira itu dari saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Ini. Anda sudah bisa mencatat atau enggak?
Sambil dicatat.
Bisa ya, dicatat ya. Kalau tidak tercatat dengan baik, nanti ya saudara bisa membuka laman MK bahwa di persidangan ini semuanya direkam dengan baik. Ya.
Baik.
Jadi bisa diulang dan didengarkan di kantor ya.
Ya.
Berikutnya ya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Profesor Arif Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Profesor Eni Nurbaningsih, pemohon, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentu beririsan atau merupakan penegasan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Ya. Jadi memang mengajukan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di MK ini secara spesifik itu ada pengaturannya. Ya. Jadi nasihat saya yang pertama adalah sama, maka bacalah, pelajari dengan baik itu PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Khususnya yang mengatur tentang bagaimana sebuah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu distrukturkan. Itu semua ada di pasal 10 ya, PMK nomor 2 tahun 2021. PMK lengkapnya juga bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak perlu ke toko buku cari PMK-nya, enggak ada. Apa enggak perlu sana, itu juga bisa dilihat ya. Tuh. Nah, yang kedua ini terutama bagi para pemohon yang pertama atau pemula, ada baiknya yang paling gampang belajar membuat permohonan yang baik itu adalah dengan itu tadi, melihat permohonan-permohonan dari pemohon lain yang sudah diperbaiki, artinya sudah melewati tahap perbaikan permohonan yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi. Atau seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Heni, ya, itu bisa dilihat juga di contoh putusan-putusan, terutama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, ya. Itu di bagian duduk perkara. Jadi kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi itu setelah bagian identitas ya, di halaman pertama, kedua, dan ketiga ya tergantung jumlah, itu kemudian di bagian kedua itu duduk perkara. Nah itu di sana itu dimuat secara lengkap ya permohonan dari para atau dari pemohon yang bersangkutan. Yang paling enak itu dilihat ya. Yang bisa dilihat tentu lebih leluasa, bisa quote-unquote ya, meskipun enggak tepat istilahnya dikopas itu misalnya kewenangan mahkamah. Nah, di bagian kewenangan mahkamah. Nah, di luar itu saya kira kuasa pemohon ini juga perlu membaca kembali juga Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Prof. ini bahwa kewenangan mahkamah itu salah satunya, dan ini kebetulan yang ditempatkan yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi mahkamah tidak punya kewenangan untuk menguji sebuah undang-undang dengan undang-undang yang lain. Juga dengan Pancasila, meskipun dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi juga disinggung ya, soal pertentangan sebuah norma undang-undang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ya, tetapi itu tidak dinyatakan tentu kemudian pertentangannya itu dalam bentuk amar putusan ya di mahkamah. Kalau terhadap undang-undang yang lain jelas tidak. Jadi itu penting juga untuk diketahui oleh setiap pemohon yang mengajukan permohonan ke mahkamah. Nah, hal-hal umum lainnya tadi juga sudah disinggung nih, kalau bikin permohonan harus pakai halaman nih supaya hakimnya enggak bingung ini, ya. Ini mau merujuk pada halaman ya. Berapa?
Maaf yang mulia. Menyampaikan.
Ya, itu nanti diperbaikan. Nah, saya melihat ada beberapa hal. Ini di permohonan yang online ini kalau enggak salah halamannya ada 5, tapi di yang hard copy ada 13 halaman ini. Ini mana yang mau dipakai ini?
Yang 13 halaman yang mulia.
Yang 13 halaman.
Karena yang pertama itu memang kena buru-buru yang mulia.
Oke. Jadi makanya enggak usah buru-buru. Ini kan enggak seperti sengketa pilkada yang harus dalam 3 hari sejak KPU mengumumkan harus diajukan. Ini kan boleh. Ini harus benar-benar dibaca ulang ya. Kalau perlu ada proofreader-nya bahkan setelah dibuat dengan baik gitu ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung ya. Jadi harus jelas meskipun mahkamah sekali lagi tadi juga sudah disampaikan, mahkamah itu pernah membatalkan undang-undang secara keseluruhan segeluntung undang-undangnya ya. Tetapi biasanya yang dimohonkan itu adalah norma, ya, norma itu bisa norma keseluruhan pasal, bisa norma itu merupakan bagian dari pasal, gitu ya, atau bahkan kadang-kadang frasa atau kata yang ada dalam pasal. Nah, jadi itu harus jelas, ya, undang-undang jaminan produk halal ini itu terdiri dari 68 pasal. 68-nya ini Anda pemohon maksudkan ini semuanya bertentangan dengan undang-undang dasar atau bagaimana gitu. Itu harus jelas gitu ya. Nah, belum yang kedua tadi juga sudah disampaikan, sejumlah pasal dalam undang-undang ini itu sudah direvisi, sudah diubah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, ya, Undang-Undang Omnibus Ciptaker itu, ya. Nah, itu juga yang itu juga sudah diputus juga beberapa. Jadi maka itu juga harus dijelaskan. Maka mau tidak mau, ya. Ini memang kerjaannya lawyer. Waktu saya jadi lawyer juga begitu juga, begitu ya. Harus riset dulu, ya. Yang mau dibatalkan ini normanya sudah pernah pertama sudah diubah belum dalam Undang-Undang Ciptaker, maka harus dibaca itu ya, Undang-Undang Ciptaker yang bagian atau klaster yang merubah ya undang-undang tentang jaminan produk halal ini ya, mau nggak mau harus baca undang-undang lain. Habis itu juga setelah baca undang-undang lain, baca juga, harus riset juga, ya, itu bisa nanti diketiklah, ya, kata atau frasa tertentu di putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah pernah diputus belum? Karena kalau sudah diputus, dasar pengujiannya sama, maka ya nanti permohonan yang baru ini akan di NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Itu juga harus riset lah. Enggak mungkin membuat sebuah permohonan di MK ini enggak riset dulu, itu enggak mungkin. Jadi yang pertama mempelajari aturannya, yang kedua harus diriset memang. Itu. Karena jangan-jangan pasal atau norma pasal frasa yang mau diajukan pengujiannya itu sudah pernah diuji dan dikabulkan lagi, sehingga normanya sudah berubah kalau sudah dikabulkan. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, tadi juga sudah disinggung, ini harus jelas, sejelas-jelasnya landasan pengujian yang akan digunakan, yakni pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Ya. Ini enggak clear, meskipun dalam permohonan disinggung bertentangan dengan sejumlah pasal lah, itu juga ada. Ya. Nah, tetapi itu enggak cukup jelas. Enggak cukup jelasnya apa? Misalnya kita bicara, kan ini hanya disinggung pasalnya saja. Pasal 28D Undang-Undang Dasar. Itu ada 4 ayat loh. Nah, apakah yang mau jadi landasan pengujian keempat ayatnya itu hanya salah satu atau salah dua dari ayat itu? Pasal 28E itu ada 3 ayat. Itu. Pasal 28H ada 4 ayat. Pasal 28I 5 ayat dan pasal 28C itu ada 2 ayat. Itu harus jelas yang mana yang mau, ayat yang mana ya. Nah, jadi itu agar diperbaiki ya. Kemudian soal sistematika atau struktur permohonan saya tidak mengulang, tadi sudah disampaikan oleh yang mulia Prof. Heni ya. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah itu juga belum disinggung ya, karena kan urutannya biasanya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan kalau enggak salah Undang-Undang 13 tahun 2021 dan kemudian terakhir merujuk pada PMK 2 tahun 2021 ya. Nah, yang berikutnya lagi saya kira juga ini saya dalam catatan saya ya, ada beberapa putusan yang nanti itu pemohon perlu membaca ya, terkait dengan produk halal ini ya. Yang pertama ini putusan sebelum ada Undang-Undang JPH, yakni putusan nomor MK nomor 2 tahun 2011. Itu memang pengujian tentang Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan ya. Tapi isu konstitusional yang dipersoalkan di situ adalah tentang sertifikat halal. Di samping sertifikat veteriner atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter. Kemudian ada lagi putusan MK nomor 67 tahun 2022. Nah, ini pengujian tentang ya beberapa pasal dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Nah, ini dua putusan ini sekira Anda harus baca ya. Cari putusannya enggak susah. Laki-laki tinggal buka laman Mahkamah Konstitusi ya. Bisa sambil ngopi dari kafe mana saja asal ada wifi-nya, nah itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian juga di petitum di mahkamah itu enggak perlu ada wait for bar before up. Karena putusan mahkamah itu begitu diketok, nah itu udah langsung berlaku ya. Dan tidak ada upaya hukum yang lain. Kecuali upaya hukumnya terbuka mengajukan kembali permohonan pengujian ya. Frasa ayat atau pasal dari undang-undang yang telah diberi pemaknaan oleh putusan mahkamah. Itu boleh, itu. Tapi enggak ada kemudian kalau sudah diputus yang ini yang terus mau banding-bandingnya kemana, enggak ada gitu loh, atau kasasi. Jadi itu enggak perlu ada petitum permintaan wait for bar before ya. Karena putusan mahkamah sekali lagi itu langsung berlaku bahkan tanpa perlu diubah undang-undangnya. Contoh itu yang kemarin-kemarin ramai putusan mahkamah nomor 60 tahun 2024 ya, tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Kan begitu diputus ya, Meskipun waktu itu kemudian mau diubah undang-undang yang lain, itu kan kemudian langsung diberlakukan, nggak jadi. Oleh KPU langsung diberlakukan syarat ambang batasnya, ya, sehingga banyak pilkada yang tadinya calon tunggal menjadi tidak calon tunggal lagi. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa putusan mahkamah itu directly legally binding, gitu ya, mengikat secara hukum secara langsung, ya, nggak perlu. Saya kira itu yang mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief dari saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia Bapak Dr. Asrul Sani. Ya. Bisa dipahami ya. Dari saya hanya satu menyimpulkan dulu. Jadi saudara harus merubah secara keseluruhan.
Baik.
Ya. Anda untuk bisa mengubah dengan baik menyesuaikan dengan PMK-nya. Jadi baca PMK. Selain baca PMK, pelajari putusan permohonan-permohonan ya, yang permohonan itu sudah dikabulkan, itu pasti permohonannya lebih baik daripada yang belum ya itu. Jadi perubahannya menyangkut sistematika. Itu berubah karena hanya ada mulai dari perihal identitas pemohon, kemudian kewenangannya, legal standing, posita, dan petitum, itu diubah dengan sistematika itu tadi. Kemudian yang berikutnya, ini gini, substansi, selain tadi sistematika, substansi. Sudah pernah ada putusan Mahkamah nomor 58 tahun 2023, itu putusan yang terbaru berarti, termasuk yang paling baru. Di situ juga mengujikan mengenai undang-undang ini. Tapi undang-undang ini bukan undang-undang yang lama, tadi sudah disebutkan Prof. Eni dan Bapak Dr. Asrul Sani. Bukan lagi Undang-Undang 33 tahun 2014, tapi sudah diubah dengan Undang-Undang Omnibus, Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi sekarang ini undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang 33 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ya. Itu nanti yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah pada putusan 58 2023 itu khususnya yang berhubungan dengan pasal 2 huruf A. Itu nanti dilihat ya. Kemudian juga pasal 48 angka 20 lampiran Undang-Undang 6 tahun 2023. Ya, itu memuat penambahan atas norma pasal 33A ayat 1 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Nah, itu sudah dimaknai oleh Mahkamah. Nanti dibaca putusan Mahkamah. Jadi kalau sementara ini pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini, malah dalam putusan Mahkamah itu sebaliknya. Malah itu bisa menguntungkan. Dan itu juga menyangkut yang di bawah tadi yang saya sebutkan pasal 48 angka 20 lampiran Undang-Undang 6 tahun 2023 mengatakan ada pertimbangan begini. Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pengusaha usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Jadi permintaan atau permohonan untuk mendapat sertifikat itu sudah dipermudah oleh putusan Mahkamah ini. Sehingga dengan begitu ada pertimbangan Mahkamah gini. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam hal mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi usaha UMKM dan usaha mikro kecil itu tadi kalau mempunyai sertifikat itu malah untung kan? pasarnya bisa lebih luas. Kalau tidak ada produk halal ini, tidak ada sertifikat ini, yang membeli itu hanya golongan agama tertentu. Tapi dengan adanya sertifikat yang sudah perolehannya dipermudah, maka dia pasarnya langsung bertambah luas. Karena apa? Secara empirik, masyarakat Indonesia yang beragama Islam adalah mayoritas, jumlahnya banyak. Loh, ini kan berarti Anda mengajukan permohonan yang sebaliknya kan? Anda berarti kalau tidak punya sertifikat ini, produk usaha kecil Anda yang di sini apa mempunyai agama non-muslim, hanya pasarnya hanya sedikit. Tapi dengan adanya itu, maka ini malah memperluas pasarnya. Orang yang beragama Islam enggak ragu-ragu masuk ke situ, membeli di situ. Loh, kan ini malah memperluas, menguntungkan. Dari sisi ekonomi menguntungkan, berarti kalau begitu dari sisi hak konstitusional, enggak ada hak konstitusional yang dilanggar, kan begitu. Ini dari substansinya. Jadi mohon kuasa hukum juga dapat memberikan pemahaman kepada prinsipal bahwa ini sebetulnya sebaliknya, pasal-pasal ini sebetulnya sebaliknya, ini malah menguntungkan Anda. Dulu memang dengan aturan ini hanya bisa terpusat, produk halal itu bisa terpusat hanya di lembaga yang ada di pusat, tapi ini sekarang sudah dipermudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu. Jadi kalau gini terbuka luas, produsen yang beragama non-muslim mendapat sertifikat itu sehingga pasar dari produknya adalah semua warga negara Indonesia atau orang asing, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, dengan enak makan di situ. Tapi itu pun juga tidak dibatasi. Ya kan? Kalau masih tetap pengen menjual produk yang tidak ada sertifikasinya, juga tidak ada masalah. Kan masih ada, misalnya kita ke Bali. Di sana masih ada produk yang namanya apa namanya? Yang non halal itu, yang lawar itu, kan enggak apa-apa, enggak ada masalah kan? Nah, ini enggak diskriminasi juga kan gitu. Sulawesi Utara yang macam-macam itu ada daging macam-macam juga enggak ada masalah. Jadi secara empirik, secara ekonomi sebetulnya tidak bermasalah. Malah menguntungkan dengan adanya produk bersertifikasi halal. Tapi tidak pun tidak apa-apa, tapi itu berarti kita memproduk tidak ada sertifikat produk halalnya, berarti kita memang mempersempit jangkauan konsumennya sendiri. Lah, apa kan berarti lebih baik pikiran kita kan? Lah, kalau begitu kan lebih baik kita cari sertifikat dengan pasar yang lebih luas sehingga semua orang dapat membeli produk UMKM yang dilakukan oleh prinsipal ini. Ya, ini dari sisi substansi. Jadi ada alasan yang bersifat filosofis, sosiologis, yuridisnya, enggak ada masalah. Itu. Tapi kalau masih tetap pengin mengajukan itu, maka saudara harus menguraikan di dalam posita, pasal ini itu bertentangan dengan konstitusi yang mana? Nah, itu yang belum nampak. Ya, itu. Jadi sekali lagi harus mengubah atau memperbaiki secara total yang menyangkut sistematikanya, dan kemudian substansinya juga harus Anda pikir betul-betul apakah ini ada hak konstitusional warga negara yang terabaikan atau dilanggar oleh undang-undang ini atau pasal ini. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi, apakah betul secara keseluruhan atau hanya pasal-pasal tertentu yang mau diujikan. Itu kembali harus dipelajari. Ya, saya kira saya tambahan saya itu. Ada yang akan disampaikan sebelum saya akhiri persidangan ini?
Terima kasih Yang Mulia. Banyak sekali masukan yang kami terima dan kami sangat berterima kasih untuk usulan-usulan revisi yang kami lakukan. Nanti kami akan pertimbangkan kembali apakah kami akan lakukan revisi atau nanti seperti apa. Namun satu hal yang kami ingin sedikit tanya, di misalkan di bagian petitum yang mulia.
Iya.
Dimungkinkan nggak petitum yang sifatnya gradasi gitu? Jadi misalkan kalau tidak disetujui pembatalan.
Oh iya, itu berarti petitum yang sifatnya alternatif.
Iya.
Iya.
Dimungkinkan yang
mulia. Silahkan, nggak ada masalah.
Baik.
Boleh aja.
Baik.
Ya. Itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?
Dari kami itu.
Maaf Yang Mulia, ada satu dari saya.
Ya.
Tadi Yang Mulia kan bilang dengan berlakunya undang-undang omnibus law ini, kan justru malah diuntungkan nih. Nah, tapi kan di situ walaupun dibilangnya katanya sekarang ini sedang digratiskan lah ya katanya, tapi kan pada kenyataannya itu bayar Yang Mulia. Dan bayarnya itu kalau misalnya mungkin kalau pedagang besar kayak perusahaan-perusahaan yang besar, oh it's okay lah, mungkin harga segitu bukan apa-apa gitu. Tapi untuk pedagang-pedagang kecil, kayak contohnya misalnya kayak warteg, itu kan kemarin itu ada tuh, sampai viral tuh Yang Mulia, warteg diminta 10 juta, terus ada lagi yang kayak Almas, Fried Chicken. Nah itu belum lagi nanti mungkin nanti kedepannya akan ada lagi kayak ya, tukang gorengan.
Kalau itu kan bukan persoalan konstitusionalitas norma, itu kan berarti menyangkut implementasi dari norma. Jadi kalau gini kan normanya tidak ada masalah kan? Berarti. Ya kan? Ini bukan implementasi norma. Anda datang ke Mahkamah Konstitusi itu menilai apakah suatu norma itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Nah, ini menurut ya putusan mahkamah yang tadi sudah saya bacakan 58/2003 tidak ada persoalan konstitusionalitas norma yang Anda ujikan ini. Tapi itu kalau mahal atau enggaknya itu adalah implementasi norma. Nah, implementasi norma ini ya Anda bisa mengajukan keberatan misalnya dengan biaya segitu, ya keberatan bisa saja. Ya. Atau kemudian bersama-sama mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikasi itu. Di situ juga kok ya. Tadinya hanya terpusat, kemudian didelegasikan terhadap putusan komite fatwa produk halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama. Itu di dalam putusan mahkamah. Jadi kalau itu misalnya keberatan biayanya ya bisa mengajukan melalui pengadilan agama, itu udah masalah implementasi, bukan masalah konstitusionalitas norma. Itu ada lagi, cukup
ya untuk saat ini, cukup
ya. Ya cukup ya. Kalau begitu saudara mempunyai waktu sekitar 14 hari ya, dalam waktu 14 hari terakhir saudara bisa memperbaiki sampai dengan hari Rabu 26 Maret tahun 2025 ya. Jadi batas akhir perbaikan bisa diterima di mahkamah pada hari Rabu 26 Maret tahun 2025 pada jam kerja. Baik hard copy maupun soft copy perbaikannya sudah harus dapat diterima di mahkamah. Ya, selebihnya itu kalau tidak ada perbaikan dianggap tidak ada perbaikan. Ya. Nanti jadwal sidang pendahuluan yang kedua, setelah ada perbaikan nanti diagendakan dan Anda mendapat panggilan dari kepanitraan. Ya, begitu ya. Cukup ya?
Cukup yang
mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.